Hej, og velkommen til.
Tak skal du have.
Selv tak, Katrine. Men også velkommen til vores lyttere. Jeg hedder Cecilie, og jeg arbejder på SDU, eller Syddansk Universitet.
Og jeg hedder Katrine, og jeg arbejder på Fjord og Bælt.
Og hvis vi skal sige det selv, Katrine, så er vi lidt et par havnørder.
Ja, det kan man vist godt kalde os. Og så er vi kommet til at love nogen, at vi skal lave en podcast, Cecilie. Så det må vi jo hellere komme i gang med.
Ja, og selvom vi er forholdsvis kloge og havbiologer begge to, så er vi jo ikke skarpt til alting. Så vi har også tænkt os at invitere nogen forbi.
Ja, lige præcis. Så vi har tænkt os at invitere nogen til en snak, som på den ene eller den anden måde har noget at gøre med tang og alger.
Ja, og så i løbet af de her afsnit, vi har tænkt os at lave, så vil vi finde ud af, hvad vores gæster finder så fascinerende ved alger. Hvorfor tang er så unikt, hvad det kan, hvorfor skal vi spise dem, og ikke mindst, hvordan skal vi spise dem?
Lige præcis. Og dem, vi har lovet, der skal laves den her podcast til, det er et Interreg-projekt. Det er sådan et støtteprogram, som EU har, og de har et ret fedt projekt i gang, som hedder Algae Food, som Cecilie og jeg har fået lov til at være en del af. Og det er et dansk-tysk partnerskab, som har sat sig for at integrere alger i den regionale madkultur. Hvor flot det end lyder. Og det er jo fordi, at alger og tang kan være en del af en sund og bæredygtig kost. Og samtidig med det, så skal vi jo ligesom også få folk til at kende de her alger. Og vi skal gøre dem populære som en fødevare.
Ja, og de første episoder af den her podcast, de har været på tysk, og jeg tror også, der er et par stykker på engelsk. Men vi synes jo, det var synd for de danske lyttere, at de er gået glip af det. Den store mulighed. Så vi har tænkt os, at de næste afsnit kommer på dansk.
Lige præcis. De får glæde af os. Jamen, Cecilie, her i introduktion, der brugte vi jo sådan lidt alger og tang, altså som termer lidt i flæng, ikke? De havde sådan lidt nogle forskellige tidspunkter, de blev brugt. Og jeg tænker, kunne det ikke være ret fint lige at starte med at kigge på, hvad er det egentlig, og hvad er forskellen?
Jo, lad os det. Altså, alger er den her overordnede gruppe, og indenfor af organismer, som ligesom lever i vandet eller fugtige miljøer, og så har de den her fælles at de alle sammen laver fotosyntese, altså omdanner sollyset til energi. Og sådan groft skåret op, så er der mikroalger, som er de her usynlige, mikroskopiske, encellede organismer, som, altså når vi snakker om havet, så lever de tit i de her åbne vandmasser. Og dem kan vi så ikke se, men hvis der er mange nok af dem, så kan vi se dem. Det er sådan den her grønne belægning, der for eksempel kan være på huse eller på terrasser. Og når vi er en tur ved stranden, så kan vi nogle gange fornemme dem, hvis det er de her alger blomstringer, hvor der er rigtig, rigtig, rigtig mange alger i vandet. Så kan vi se det som sådan et plumret, ugennemsigtigt havvand. Og så den anden gruppe, det er makroalger. Altså de her flercellede alger, som de sidder fast på sten. De har ikke rødder, men de sidder har ligesom sådan nogle, de kan holde fast med på sten. Ja, og så tang. Tang er groft sagt makroalger, altså de her store flercellede alger. Og dem kan vi igen dele op i tre kategorier. Der er brunalger, det er sukkertang, eller blæretang, den måske folk kender bedst. Den her lille, sådan lidt skrubbede alge, der står langs kysten på stenene og har sådan nogle små buler på, så man trykker på dem, så siger de plop. Så er der rødalger. Jeg tror, de fleste kender den fra Nori-tang, det her rundt om sushi. Den ser ikke så rød ud, når den ligger den der plade, men det er en rødalge. Der er selvfølgelig også danske arter af rødalger, som lever langs vores kyster. Og så til sidst så er der grønalger, som de fleste er nok bekendt med den her søsalat, som er den her helt tynde papirtynde, meget sådan skriggrønne alge, som lever langs vores kyster. Så sådan helt skåret op, så er alger hele gruppen, altså mikroalger og makroalger. Og når vi snakker om tang, så er det de store, synlige alger, makroalgerne. Så tang er alger, men alger er mere end bare tang.
Ja, lige præcis. Men nogle gange så er der også lidt forvirring omkring det her, Cecilie, i forhold til tang. Ikke? Fordi der er nogen, der vælger at inkludere havgræsserne. Altså sådan noget som for eksempel ålegræs med i sådan definitionen af tang. Gør vi det her i projektet?
Nej, ja, men det er ja, nej. Altså ja, det er ret De fleste, de bruger sådan lidt i flæng, eller sådan folkelig betegnelse for tang. Det er både havgræsserne, altså ålegræs, og de her små mindre havgræsser. Men de adskiller sig fra algerne ved, at de er en blomsterplante, altså ligesom vi kender fra landjorden, græs og træer og rosenbuske, de planter. Så de formerer sig på en helt anden måde end alger, for eksempel, fordi de har de her blomster, som de og pondelen og så videre, som vi kender. Så dem, i det her projekt, der har vi, når vi snakker om tang, så tænker jeg, at vi bliver enige om, at vi snakker om makroalger.
Det er præcis.
Og vi skal helst ikke have ud og spise en masse ålgræs. Det må jeg godt lade være med.
Meget gerne lade være med. Lige præcis.
Nå, Katrine, men du arbejder på Fjordfelt, og kan du ikke lige sådan kort fortælle om, hvad I er, og så lidt om, hvad I laver i det her projekt?
Jo, det kan du tro. Altså, vi er jo et formidlings- og et forskningscenter. Først og fremmest, og så har vi en masse akvarier og nogle fede havdyr, man kan komme og se.
I har nogle meget snuttede marsvin.
Ja, det har vi. Lige præcis den her fine lille hval, ikke? Men det, vi egentlig primært skal, det er, at vi skal formidle fjorden og bæltet nær Kerteminde, hvor vores center ligger. Og hvis man nu er lidt skarp på geografi, så kan man måske regne ud, at det er Kerteminde-fjord og Storebælt, som det er det, vi skal primært fokusere på. Ja, og så vores rolle i projektet er jo formidling, for det er det, vi er dygtige til og laver i vores hverdag. Og så uddannelse. Så vi skal fx lave nogle events, noget undervisningsmateriale og så videre. Så hele den her sådan outreach, hvordan formidler man omkring tang og gør det til et nemt og håndgribeligt emne på en eller anden måde, ikke? Så vi bidrager med en masse viden om, hvordan det er, man formidler godt, og hvordan vi egentlig får nogen til at forstå, at tang og alger er spiselige.
Okay, så uddannelse og dannelse på en eller anden måde.
Ja, lige præcis. Ja, vi skal i bund og grund oplyse den brede befolkning. Særligt børn og unge i det her tilfælde med hvad makroalger kan, ikke?
Ja, så de har meget fokus på uddannelse. Hvorfor er det så vigtigt med uddannelse?
Ja, altså en generel ting, hvis vi skal snakke om uddannelse og formidling, og hvorfor er det egentlig, at børn og unge er en målgruppe for os, ikke? Det er jo, man skal holde af noget for at bevare det, og det er noget, som de fleste naturvejledere siger og naturunderviser, det har man nok hørt dem prædike om mange gange, men det er fordi, det er sandheden. Altså, det er bare sådan, det er. Hvis vi ikke holder af det, hvorfor skulle vi så bevare det, ikke? Altså, og jo før vi kan starte med at få skabt sådan et forhold til naturen og en kærlighed for naturen, jo bedre, kan man sige. Fordi vi vil meget gerne sådan undervise i alle de der gode effekter, som for eksempel tang kan have på naturen, og også i en produktions, altså med produktionsøje med. Vi kan faktisk godt producere tang, uden at det behøver at gøre kæmpe skade på vores natur. Altså hele den der benyttelse versus beskyttelses snak, ikke? Og nu sagde jeg jo, at vi skal lave noget undervisningsmateriale. Og vi sidder jo og er to forskellige steder, kan man sige, med vores arbejde normalt. Og Cecil, du sidder jo her på uni, og jeg ved, du ved noget omkring et fint ord, jeg har faldet over, som hedder økosystemstjenester.
Ja.
Ja. Og det er jo noget, som jeg tænker, det kan du nok faktisk forklare endnu bedre, end jeg kan. Så har du ikke lyst til at gøre det?
Jamen, det kan jeg da godt. Det er også en lidt tørt ord, også hvis man skal bruge det i undervisning, så det handler lidt om at sådan bryde det lidt ned, så det er lidt nemmere, lidt mere spiseligt. Groft tegnet op, så økosystemtjenester, det er de goder og de funktioner fra naturen, som vi som mennesker nyder godt af. Altså dem, vi kan basere vores liv på. Og det kan være sådan helt konkrete ressourcer, fra helt konkrete ressourcer til fuldstændig usynlige ressourcer, vi ikke lige tænker over, kommer fra naturen. Ja, så uden vi egentlig sådan altid tænker over det, så er vi ret afhængige i vores samfund af naturen. Og det er simpelthen fordi, at den her vores menneskelige velfærd, den er ret tæt forbundet med vores økosystemprocesser. Det er de processer, det kan ligesom være biologiske processer, det kan være kemiske processer og fysiske processer. For eksempel, fotosyntese, som vi lige nævnte før, som laver ilt, så vi kan trække vejret. Det er vi jo ret glade for.
Meget glade for.
Utrolig glad. Utrolig taknemmelig for. Og de økosystemtjenester kan ligesom tegnes op ifølge nogle teorier, men ligesom tegnes op i fire forskellige kategorier. Den første, det er forsyningstjenester. Det er kan være vand, drikkevand. Det kan være råstoffer, som vi som mennesker forsyner os med. Og så er der også vores fødevareproduktion. Altså det er jo også en forsyning. Ja, det kan også være tang. Så er der regulerende tjenester. Det er sådan noget som de store klimasystemer, altså klimastyring, kulstoflæring i vores skove, klimaregulering, hvor vi ja, bruger naturen til at regulere de her drivhusgasser. Men det kan også være sådan noget som vandrensning, altså hvordan planter optager næringsstoffer og binder det i deres kropsvæv, i deres plantevæv, og vi som mennesker kan nyde godt af renere vand på grund af de her naturlige processer. Så er der kulturelle tjenester. Det er sådan noget som rekreativt brug. Det er at tage en tur ud og sejle, eller dykke, eller gå en tur i skoven og nyde fuglesang. Det er også en natur, kan også være en stor del af vores kultur, og vi har en eller anden fornemmelse af, hvad der er dansk natur. Og når vi kommer også til sådan med oprindelige folk, så er de jo deres kultur dybt bundet af naturen. Så det er en utrolig vigtig økosystemtjeneste også, selvom den virker sådan lidt uhåndgribelig. Og så er der til sidst, er der de støttende tjenester. Det er sådan noget helt basalt, som er mikroorganismer i vores jord. De omdanner organisk materiale, blade og så videre, der falder ned af træerne, omdanner det til jord, og så vi har sund jord. Det er også biodiversitet, og ja, igen den her primære produktion.
Ja, og så meget af det, som vi jo også skal med de her økosystemtjenester, det er jo at finde ud af, hvordan værdisætter vi naturen, ikke?
Det er rigtigt. Vi lever i en verden, hvor vi gerne vil putte ting i kasser.
Det gør vi.
Apropos mine kategorier lige før. Ja, så man deler også de her kategorier, eller de her tjenester op inden for det, der ligesom kan værdisættes økonomisk. Altså for eksempel fødevarer, det kan vi godt sætte en pris på, eller råstoffer kan vi sætte en pris på. Men der er også de her lidt mere bløde økosystemtjenester, for eksempel de kulturelle eller de rekreative. Er de rekreative, altså sådan noget som turisme og sådan noget, det kan man godt sætte penge på til en vis grad. Men der er nogen, hvor vi ikke kan værdisætte dem økonomisk. Så man kan dele dem op i ligesom økonomisk rammede økosystemtjenester og ikke økonomisk rammede økosystemtjenester. Og så all in all, så selvom de ikke er økonomisk rammede, eller om de er eller ikke er, så ligger der jo i bund og grund det her løfte om, at hvis vi passer godt på naturen, så passer den godt på os. Så det handler jo også om, at vi bruger den her forståelse for økosystemtjenester til at passe og forvalte, altså varetage vores brug af naturen på en måde, så den er bedst for os, men tit også hænger det sammen med, at den er bedst for naturen. Så simpelthen en økosystemtjeneste eller en økosystemindtænkt måde at forvalte naturen, økosystembaseret forvaltning.
Ja, og det er jo der, det giver så god mening at forklare om de her økosystemtjenester til børn, ikke? Altså fordi det kan godt hurtigt blive meget biologitungt og meget sådan fagligt, når vi sætter så mange termer på, men at forstå det der med, at naturen har en værdi, selvom at vi måske ikke kan se værdien altid. Altså, naturens skønhed har en værdi. Naturens, ligesom du snakker om, at bare gå en tur er en økosystemtjeneste. Altså, det der med at have det dejligt ude i naturen.
Ja, så det er ikke altid, man lige ser det.
Nej.
Men jeg tænker, i forhold til undervisning, så er det her med fødevarer jo en ret god vinkel ind til, fordi vi kan alle sammen forstå, at vi skal spise noget mad. Og det er forholdsvis nemt at forstå, at maden kommer fra naturen.
Ja, lige præcis. Og det er jo noget, som vi som forbruger kan gøre noget ved også, altså når vi snakker om nogle af alle de forskellige kriser, som vi jo egentlig har lige nu, rent natur, eller med naturøje, ikke? Så kan man jo faktisk gøre noget, når det kommer på fødevareområdet. Ikke?
Ja, men altså Katrine kommer jo fra et sted, hvor man bare ikke spiser tang. Altså, det er fisken, man spiser, og tang, det er det der skidt, man kaster ud over kanten på jollen, når man har tømt sin garn. Prøv lige at fortælle mig, hvorfor i alverden skal vi lige pludselig spise tang? Er det sundt, eller hvad?
Ja, altså, det er det i hvert fald. Fordi udover, at det jo har alle de her sindssygt gode fordele, fordi tang har rigtig mange af de økosystemstjenester, som du jo lige nævnte op før, ikke? Altså, de er rigtig positive i dens måde, også i når det skal produceres, altså stor skala. Og hvis vi tænker os om at hele tiden køre benyttelse versus beskyttelsestanken og tænker i forhold til de økosystemtjenester, så kan vi faktisk gøre det ret godt, ser det ud til lige nu, ikke? For naturen også. Men ja, det er utrolig sundt, Cecilie. Og det er jo en god ting, kan man sige. Og der er nok nogle børn, der synes, den her den er fed, fordi det kan godt være lidt svært at spise sine 600 gram frugt og grønt om dagen, ikke?
Jeg tror, ja, det kniver nogle gange.
Ja, og det kniver også nogle gange for os voksne. Men en plade af det her sushi-tang, ikke, indeholder lige så mange vitaminer og mineraler, som de her 600 gram frugt og grønt.
What?
Ja.
Skal jeg bare skråt og spise kål så?
Nej, vi laver lige en disclaimer her. Det hedder altså, at man skal stadigvæk spise det sammen med varieret kost, fordi vi kan ikke optage alle de her vitaminer og mineraler, uden at vi har alle mulige andre gode stoffer sammen med dem.
Okay, så det er et godt, rigtig godt supplement til en varieret
det
kost?
Det er det nemlig lige præcis, fordi 10-100 gange flere mineraler har tang end grøntsager faktisk.
Vildt nok. Mm-hmm. Men hvad der så i ud? Altså det er mineraler og vitaminer. Er der andre ting, som tang er godt for?
Ja, altså der er jo rigtig mange, som sagt, med vitaminer og mineralerne, og der findes jo rigtig mange forskellige der. Men så har rødalderne faktisk også ret stort indhold af proteiner. Og vi snakker jo også meget om det der med, at vi skal have fundet nogle proteinløsninger, altså nogle andre proteinkilder end kun kød, ikke? Og der kan man virkelig arbejde godt med de her rødalger. Man kan faktisk også med mikroalgerne, og der er mange forskere, der arbejder med det lige nu. For at finde ud af, om vi kan bruge dem til, for eksempel når der skal laves en proteindrik, eller hvis man inde på sygehuset ikke får nok med ind der, ikke?
Algae shake.
Det lyder lækker, hva'? Uha.
Og lige en lille rød algae shake.
Ja, en flot lyserød. Så indeholder det også en helt vild masse fibre, faktisk også, og er rigtig godt i den forbindelse, og antioxidanter og forskellige polysaccharider, altså de her sukker, ikke? Men noget, som det er endnu federe, og noget, som jeg sådan virkelig sætter min lid til på en eller anden måde, ikke? Det er omega-3-fedtsyre. Dem ved vi ligesom, vi skal bruge, og vi skal især bruge dem til vores hjerne. Og dem har man jo fået at vide altid, man får fra fisk.
Ja, altid.
Ja.
Spis mere fisk.
Præcis.
Fed fisk.
Fed fisk, nemlig. Men det der så er der så også alt muligt andet med det der fed fisk og nogle tunge metaller og sådan noget, ikke? Men
det er en anden podcast.
Det er en helt anden. Ja, et helt andet emne, vi kan tage fat i på et andet tidspunkt. Men de her fisk, de får deres omega-3-fedtsyre fra alger og tang.
What?
Ja.
Kan man bare springe fisken over?
Så springer vi jo bare lige det led over, ikke? Men det der så er, det er, at måden de er pakket ind i den her fisk, ikke? Altså efter den her optaget, den har den jo også pakket det godt og lækkert ind i sit kød. Så vi kan ikke optage det på præcis samme måde ved at spise det igennem tang.
Okay, så den har faktisk gjort det nemmere for os.
Ja, den har gjort det lidt nemmere, så det skal man også huske. Men det er derfor, at hvis vi så skal have vores fedtsyre igennem tanken, så skal vi jo stadigvæk huske den der varierede kost. Ikke?
Den der varierede kost, det skal
gøre den er lige bag vigtig.
Ja. Men er der så noget, man skal passe på med, Katrine, når man spiser tang?
Ja, altså, det lyder
altså virkelig godt.
Ja, præcis. Nu sidder vi bare og prædiker. Det er bare tang, ikke? Men alting med måde. Altså, det er vigtigt. Fødevarestyrelsen er ude at sige det der med, at man dagligt skal undgå faktisk at indtage tang. Og det skal man især, hvis man er børn. Og hvis man er gravid eller ammende, så skal man faktisk helt undgå tang. Med mindre det er noritang, fordi at det jo altså, har så stor variation i, hvad det indeholder, og det er så godt gennemtestet, ikke?
Ja, okay, så man ved, hvad der er ligesom for det meste er i noritang, men når vi går ud langs kysterne eller finder det selv, så er det lidt svært at regne ud præcis, hvor meget der er i hver enkelt.
Og så er Fødevarestyrelsens anbefalinger også allerede sådan en forsigtighedsting, ikke? Altså, vi skal sikre os, at det er sådan, det hænger sammen. Vi vil gerne
være på den sikre side, og det er nok også meget.
Det er meget godt, kan man sige. Og især fordi, at tang jo er så ny en fødevare, altså især her i den danske madkultur, ikke?
Ja, i Asien har man ligesom lidt mere erfaring med det, men ja. Jeg tænker heller ikke, at vi lige sådan kaster os ud og spiser tang hver eneste dag i Danmark.
Nej, jeg tror ikke, den passer lige helt ind
men
til sovs og kartofler.
Men det er godt lige at tage sine forholdsregler.
Det er lige netop det, og man skal slet ikke være bange for det. Noget, der også er, det er, at nogle af de her store brune alger, de kan indeholde utrolig meget jod. De kan også indeholde, nogle af dem kan også indeholde uorganisk arsen. Så der er altså nogle dele i det, hvor man skal tænke sig om.
Men der er der nogle forbehold, man ligesom kan tage sig. Man kan, hvordan er det? Udbløde det lidt? Man kan lægge det i vand?
Lige præcis. Så hvis man for eksempel har fundet sådan en smuk, smuk sukkertang, og hvis man ikke kender den, google den lige. Den er bare vidunderlig smuk at se på. Altså.
Den er fed. Man ser de der tangskovene, ikke?
Ja, ligneragtigt. Ja. Det er sådan kæmpe... Okay, kæmpe. Det er de ikke i forhold til så meget andet tang, vel? Men i Danmark, de kan blive sådan en god 3 meter, ikke? Og dem skal man blød op, fordi de indeholder ret meget jod. Det er primært de store brune alger, som indeholder den her store mængde jod. Og hvis man bløder dem op, så kan de faktisk godt udskille store dele af det, de indeholder, altså til vandet i stedet for.
Ja, og så kan man også lige hælde lidt kogende vand henover dem, blanchere dem en gang.
Lige nøjagtigt. Og hvis man blancherer dem, så bliver de faktisk også sådan, altså virkelig, virkelig smukke at se på, for de bliver helt grønne.
What?
Ja, så i stedet for, at de har den her fine, sådan gyldenbrune farve, så bliver de sådan helt grønne. Og det er fordi, det brune farvestof, det faktisk forsvinder. Altså det bliver opløst i det her, eller nedbrudt hedder det, i det her varme vand, ikke? Altså hvis man koger det. Og så er der kun de fine grønkorn, der sidder tilbage med klorofylen, som jo er smuk og grøn tilbage, ikke?
Det ser også lidt flottere ud i en salat, at den er grøn og ikke brun.
Kunne ja, altså. Og så er det bare sådan et sejt trylletrik.
Ja, så det, man skal faktisk gøre det på bordet, når man serverer det for sine gæster. Lækkert. Hvor kan man så, altså du har lige nævnt, vi skal ud og fange noget sukkertang, men hvor kan man finde tang rundt omkring i Danmark, hvis man skal ud og prøve kræfter selv?
Ja, altså vi har jo omkring 400 forskellige slags.
What?
Ja, det er virkelig mange.
Det er ret mange, det havde jeg faktisk ikke regnet.
Men altså på verdensplan er der 10.000, så mange er det heller ikke, kan man sige. Men, det er jo over det hele langs de danske kyster, og vi har utrolig meget kyst i Danmark, ikke? Men find et sted, hvor der er en stenbund, altså et hårdt substrat, ikke? Fordi det er der, de gror for det meste. Og så skal man sikre sig, at der er god gennemstrømning. Og så skal man sikre sig, at det skal selvfølgelig heller ikke være farligt at gå ud og plukke det, vel? Altså, man skal lige være sikker på.
Det skal ikke være for meget strøm.
Nej, man skal være sikker på, at man ikke selv lader livet, men man prøver at finde noget.
Og stenen ikke er alt for glatte.
Ja, lige nøjagtigt. Så også lige tænk jer om, ikke? Men der er sådan en god tommelfingerregel, der hedder, at hvis man har lyst til at bade der, så kan man også godt plukke tangen, ikke?
Okay, hvis man tør tage den der risiko, den der, man altid lige får taget, selvom man ikke forestiller sig, at man skal tage den der mundfuld saltvand.
Lige præcis, og man kan jo kigge efter de blå flag rundt på, på stranden. Ja. Ikke?
Så man er sikker på, der er...
Ja, lige nøjagtigt. Og så, hvis man så ser noget, som man har plukket, og man er lidt i tvivl om det nu her er helt frisk, så er det også en rigtig god idé at lige have duft til det. Og hvis det nu ikke lugter af hav, Men bare sådan faktisk helst ikke er noget som helst, eller bare sådan noget frisk saltvand, så er det friskt, og så er det good to go.
Ja, gå efter det bløde, ikke? Altså, fordi der...
Jo, lige nøjagtigt. Og tangarterne gror forskelligt. De kan godt gro nede fra roden og op, de kan også godt gro ude fra spidserne og ud. Så det er lidt forskelligt fra det, men man kan ret tydeligt se, om de er den friske del, man plukker. Ikke?
Ja, så det der følelse, man gerne vil tygge på, det kan man gå efter.
Ja, præcis. Og de meste, for eksempel blæretangen, som de fleste jo kender, der er det rigtig lækkert at klippe de yderste skud af i stedet for, fordi det er en flereårig alge. Så den gamle del af planten, som jeg jo godt kan kalde dem, det er meget hårdt og sådan trærodagtigt, og ikke så lækkert at spise.
Og så kan man også bare lade den blive stående, og så kan den gro videre, eller hvad?
Det er lige præcis det, man kan. Så man klipper bare lige spidserne af. Man behøver ikke engang at høste hele planten, kan man sige. Det er egentlig bare at klippe de yderste, og så gror den lige så stille videre igen.
Smart. Det er jo også meget bæredygtigt.
Det er nemlig meget bæredygtigt. Og så beskytter vi også naturen samtidig med.
Nu sagde du, at man skal blanchere dem, Katrine. Er der andre måder, der er lækre i at putte dem i en salat? Er der andre måder, der er lækre at spise tang på? Hvad er sådan, din go-to, hvis du lige sådan skal hjælpe os i gang med at ud og spise noget tang?
Ja, altså hvis man nu ikke er den store sådan tang-connoisseur og bare tænker, jeg elsker bare alt tang, så er det en god måde at starte med nogle steder, hvor man, skal jo ikke sige, kamuflerer smagen, men altså, at det ikke er den, der bliver den overordnede sådan, smagsgiver. Ikke? Så en pesto er rigtig, rigtig lækker at starte med. Og rigtig lækker med noget focacciabrød, hvis man er god til at bage brød. Det har vi gjort et par gange med stor succes. For eksempel savtangen til pestoen er virkelig, virkelig godt. Og det er, fordi den har nogle smagsnoter, altså nogle nødder. Så den spiller rigtig godt sammen med pestoen her. Og det, man så gør, når man skal lave den pesto, det er egentlig bare at tage de krydderurter, som der normalt er i sådan en pesto, og bytte dem ud med tang.
Nemt.
Det er nemlig ret nemt, ikke? Og det er igen, tage de yderste skud, lige skylle dem lidt, helst faktisk i saltvand og ikke i ferskvand, men lige lave sin egen sådan saltvandsopbygning blanding derhjemme. Og så skylle dem deri, og så bare direkte i pesto.
Smart.
Mm. Det er utrolig lækkert. Man kan også finde noget tangsalt og tage den den vej igennem. Vi har haft stor succes med popcorn og børn.
Popcorn er altid et hit.
Det er det. Alle kan være med, ikke?
Ja. Nå, men så du siger simpelthen, at savtang smager nødder, er der sådan en forskel i smagen?
Ja, man kan godt sige, at de her 400 forskellige arter egentlig er 400 forskellige grøntsager. Ikke? Altså, de smager meget forskelligt alle sammen. Og sådan en helt frisk sukkertang kan godt smage sådan af friske ærter. Altså sådan en ærteskud.
Lækkert. Der er ikke så meget havsmag over den.
Nej, ikke hvis den er helt lækker og fin her i foråret, hvor man kan finde den.
Nej, fordi jeg tror, at tit så forestiller man sig, at det smager sådan lidt gammelt hav. Men der er, det er utroligt forskelligt og meget friske smag.
Det er det nemlig lige præcis. Og hvis du tager det som en frisk grøntsag, smager det jo også anderledes end en tørret eller et eller andet. Ikke? Og det er det samme med tangen. Altså, så en broccoli, hvis du koger den helt ud, smager den også anderledes, end hvis den er helt frisk i en salat.
Ja, og også det her med, at man kan også tørre dem, og så ændrer de lidt smag.
Det gør de nemlig rigtig meget. Og jeg kan personligt bedst lide, når de er helt friske, fordi jeg synes, de smager af nogle helt andre sådan noter, og at de ikke er så intense.
Mm. Nå, Katrine, når vi så er ude og dele focaccia og pesto ud til folk, så lægger jeg mærke til, at du altid kommer og slipper med sådan en kasse med en random dagligvarer og sådan noget. Kagecreme, Philadelphia, mayonnaise. Og jeg har også lagt mærke til, at du i dag, altså vi har altid været ved, at man skal lade være med sådan her ting med, der knitrer i sådan et studie her. Men du har taget slik med, og det er både fordi, vi virkelig godt kan lide slik, men der er også en anden grund til, at du har taget slik med.
Ja, det er der. Og det er jo fordi, mange af alle de der dagligvarer, som jeg har med, det er jo, de indeholder tang. Og det tænker man jo ikke lige over som forbruger, at man faktisk næsten hver eneste dag spiser tang i den ene eller den anden version. Børster du tænder om morgenen med Sendjo?
Ja.
Så har du fået tang.
Vildt.
Ja, det er ret interessant. Så de findes under forskellige E-numre. Altså man har jo egentlig fået at vide, at de her E-numre er ret farlige, eller det er der i hvert fald mange, der har det indtryk af det, ikke? Men hvis man kigger på bagsiden af sådan et produkt, for eksempel en slikpose, så vil man kunne køre ingredienslisten igennem og se, at der måske er et E-nummer, der hedder E405. Og så vil man kunne se, hov, det er da faktisk en tangart, fordi alle E-numre, der er fra 400 til 407, har faktisk tang i sig.
Ja, det er altså sådan nogle... Nu har vi snakket om det der med konsistens og tang, så er det tit sådan nogle fortykningsmidler, og stabilisator og geleringsmidler, de har sådan nogle...
Præcis, så det er en rigtig god måde at arbejde med det, hvis man nu ikke vil have gelatine, for eksempel. Så giver det meget mere mening at bruge tangarterne der. Fordi nogle af de forskellige fortykningsmidler og stabilisatorer, der er, det er alginat, og det er agar-agar, og de kommer fra brunalger og rødalger. Og så er der karginan, som kommer fra karginan-tang.
Blomkålstang.
Lige præcis, hvis vi skal køre den helt dansk.
Men så er der også noget med, nu snakker vi jo tang. Mm. Men der er faktisk også, fordi vi snakker om her med alger, fordi der er også nogle alger, altså de her mikroalger, som også er nogle af de her E-numre. Altså, de bliver tit brugt i farvestoffer.
Ja, og tit står de faktisk bare som dem, de, altså som deres navne, ikke? Spirulina for eksempel, eller Corella. Så hvis man nu har fået sådan en smoothie på et tidspunkt, eller en smoothie bowl, der er helt blå, så er det fordi, der er spirulina i. Så man lægger lille mikroalge.
Så det er slet ikke alle mulige farlige farvestoffer. Det er bare en lille mikroalge.
Det er bare en mikroalge.
Fedt. Nå, men når vi så er ude i de her, sådan, altså op i produktionsstørrelse, hvor det er, altså det er jo, det er jo big business, det er jo store mængder af alger, man skal bruge, når det er i slik og tandpasta. Så begynder det jo lige noget andet, end at bare gå rundt langs stranden. Så skal man jo op i den store produktion. Så det tænker jeg, vi snakker om, vi skal have nogle gæster forbi. Jeg tænker, at vi skulle invitere vores gode ven Mads Hector fra Kataminde Sea Farm forbi. Fordi i Asien er de rigtig gode til at dyrke tang, men det er der faktisk også nogen i Danmark, der er.
Det er der nemlig, og hvis vi virkelig skal gøre en forskel, og det faktisk skal være en fødevare, ikke? At vi skal bruge det som noget andet end bare fordykningsmidler og sådan noget, så er vi jo nødt til at have nogen, der kan levere et godt produkt. Og det er sådan noget, som masser af gang i.
Så synes jeg bare, vi skal invitere ham på ben.
Fuldstændig enig.
Jamen tak for den her gang, og tak for at lytte med.
Ja, det var bare så dejligt. Vi forventer selvfølgelig ikke, at I er lige så nørdet omkring tang, som vi er. Og synes måske heller ikke, det er lige så fedt, som vi gør.
Måske gør I.
Ja, og hvis I gør, så er det jo bare mega dejligt. Og ellers så håber vi, I er blevet nysgerrige og har lyst til at lytte med næste gang.
Ja, og som man siger, leave your comments below. Subscribe. Del med en ven. Vi vil blive super glade for jeres kommentarer og input. Og ja, snak dog lige med jeres familie eller jeres kollegaer, som også synes, at mad er spændende eller tang er spændende.
Ja, og som lille måneds tid, så kommer der et nyt afsnit, hvor vi jo har inviteret masser ind i studiet.
Ja, det glæder vi os til. Men indtil da, så stik en tur ned i vandkanten. Og
snak på noget tang.
Snak på noget tang. Start med blæretang, måske. Den kender I. Det er meget rart at starte med noget, man kender.
De yderste skud, så er man good to go.
I en pesto måske.
Nemlig. Tak for den gang.
Tak for den gang.